Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអ៊ីស្រាអែលស្របពេលវិបត្តិមនុស្សធម៌កើនឡើងនៅតំបន់កាហ្សាអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលថាក្រុម Hamas ប្រើអាវុធកូរ៉េខាងជើងក្នុងការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលលោកពូទីនទៅជួបលោកស៊ីនៅចិនដើម្បីបង្ហាញភាពដៃគូដែលគ្មានដែនកំណត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យការពារជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas ក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលនាំចេញឈើកម្រទៅប្រទេសក្រៅលោកហ៊ុនសែនគ្រោងទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលភាគីជម្លោះពួក Hamas បានផ្សាយវីដេអូអំពីការធ្វើឲ្យដូចការវាយប្រហារនៅមុនការជ្រៀតចូលកាត់ព្រំដែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធស្អែកស្របពេលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌កើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមុនពេលការវាយលុកតាមផ្លូវគោករបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោក Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Tel Aviv នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Jordan ដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi និងប្រធានាធិបតីអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas សិតវិមានបានលើកឡើងថាលោក Biden នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas មិនតំណាងឲ្យសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពស្វ័យសម្រេចនោះទេហើយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីតម្រូវការមនុស្សធម៌របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងលើពីអ៊ីស្រាអែលអំពីវិធីដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៃការស្លាប់នឹងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់ដៃរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយមិនឲ្យក្រុម Hamas បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីជំនួយទាំងនោះឡើយលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោក Netanyahu ទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដែលអាចទៅរួចមួយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានទៅដល់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវគេហុំព័ទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Blinken បានបន្ថែមថាវាជាការសំខាន់ដែលជំនួយអាចចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ប្រហែលជាព្យាយាមដណ្ដើមជំនួយទាំងនេះឬក៏បង្អាក់ដល់ការចែកចាយជំនួយទាំងនេះព្រះមហាក្សត្រ Abdullah បានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនចូលទៅក្នុងប្រទេស Jordan ីឬក៏អេស៊ីបមិនមែនជាជំរើសទេស្របពេលនេះដែរព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នេះរីករាយសាយបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Juliet Thuma អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមិនមានទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភៀសច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះទេអ្នកស្រី Thuma បាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល1លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ភៀសខាងត្បូងនៃតំបន់កាហ្សាហើយពួកគេជិត40ម៉ឺននាក់កំពុងជ្រកកោនភៀសច្រើននៅតាមសាលារៀនរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងជឿថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើប្រាស់អាវុធកូរ៉េខាងជើងក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថ្មីបារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នានាដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញអនឡាញថាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2020លោកអាគីវ៉ាទ័របានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់អាវុធដែលផលិតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកថ្លែងថាតំបន់កាហ្សាដែលជាកន្លែងវាយប្រហារមកលើយើងពួកគេបានប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងវាអាចថាអាវុធទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់ពេលជាយូរមកហើយចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមករូបថតនៃកំភ្លើងរ៉ុកកែតបាញ់លើស្មាប្រភេទ F7 ដែលប្រើជាមួយគ្រាប់បែកហើយដែលត្រូវបានអះអាងថាផលិតនៅកូរ៉េខាងជើងនោះត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលគេធ្លាប់ហៅថា Twitter នោះលោក Bruce Bethel អតីតមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកមួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កូរ៉េថាសម្រាប់រូបលោកកំភ្លើងម៉ាក F7 ក្នុងរូបថតដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះមើលទៅដូចជាអាវុធដែលមានប្រភពដើមផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះមែនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្របានបដិសេធតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA ថាក្រុមហាម៉ាស់មិនបានប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនោះទេទីភ្នាក់ងារ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនេះផ្សាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចែកចាយព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមគ្មានការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែលថាអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារដែលជាលេសមួយដើម្បីបង្វែរការស្ដីបន្ទោសលើវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលបង្កឡើងដោយនយោបាយអនុត្រភាពខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសទី31ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគេតាមមើលយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងបង្ហាញទំនុកចិត្តនិងភាពជាដៃគូគ្មានដែនកំណត់រវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបន្តក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសលើកទី2ដែលគេដឹងឮនេះតាំងពីពេលដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញសេចក្តីការចាប់ខ្លួនរូបលោកកាលពីខែមីនាមកលោកពូទីននិងមន្ត្រីហែហោមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកពូទីនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវ៉ិនតៅទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏ជាទស្សនៈផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកពូទីនទៅក្រៅអតីតសហភាពសូវៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគីស៊ីស៊ីស្ថានដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋមួយរបស់សហភាពសូវៀតកាលពីដើមខែនេះតុលាការ ICC ដែលបានចោទប្រកាន់លោកពូទីនថាបានចាប់បង្ខំបញ្ជូនកុមារដោយខុសច្បាប់ពីអ៊ុយក្រែនទៅរុស្ស៊ីតម្រូវឲ្យសមាជិកទាំង123ប្រទេសនៃតុលាការនេះចាប់ខ្លួនលោកពូទីននិងផ្ទេរលោកទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ដើម្បីបើកសវនាការកាត់ទោសប្រសិនបើលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងនេះទាំងប្រទេសគីស៊ីស៊ីស្ថាននិងប្រទេសចិនសុទ្ធតែមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC តុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការ ICC បានចេញសេចក្តីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីននៅពេលនោះលោកស៊ីបានអញ្ជើញលោកពូទីនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI លើកទី3នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកស៊ីលោកពូទីនគ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនៃវេទិកានេះដែលរៀបចំដោយលោកស៊ីនឹងគ្រោងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមថៃម៉ុងហ្គោលីនិងឡាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងរាជធានីប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសជនសង្ស័យនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសង្កាត់ស្យាបេក រូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវកាក់ពណ៌ទឹកក្រូចជិះម៉ូតូតាមផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើនមួយកន្លែងនិងបានដកកាំភ្លើងបាញ់ទៅលើអ្នកដំណើរក្មេងកាំភ្លើងរូបនេះក៏បានដេញមនុស្សឲ្យទៅក្នុងអាគារមួយកន្លែងហើយបន្តបាញ់រះមុនពេលដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុមានជនជាតិអ៊ីសុយអែត2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតមានរបួសជាទម្ងន់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យការពារជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលនាំចេញឈើកម្រទៅប្រទេសក្រៅលោកហ៊ុនសែនគ្រោងទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលភាគីជម្លោះពួកហាម៉ាសបានផ្សាយវីដេអូអំពីការធ្វើឲ្យដូចការវាយប្រហារនៅមុនការជ្រៀតចូលកាត់ព្រំដែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកគួនបូរីដែលជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ជិតការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអេស៊ីបប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណៃអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តអំពាវនាវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសត្រូវបានការពារនិងទទួលបានតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកកង្វល់អំពីចំនួនក្នុងតំបន់កាន់តែរីកធំឡើងបានធ្វើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ចេញមុខប្រមានដ៏ខ្លាំងមួយដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមកងជីវពល Hezbollah ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រាជ្ញាកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមនេះលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកជាមួយគ្នានោះអ៊ីស្រាអែលក៏បន្តអំពាវនាវឲ្យជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជម្លៀសខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាមុនការវាយប្រហារដ៏ធំរបស់អ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកវរៈសេនីតូភីតឺលឺណឺថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ABC ថា
We are seeing that people are actually evacuating. Indeed, we would like to see the humanitarian.
យើងឃើញថាមនុស្សកំពុងជម្លៀសចេញ។យើងចង់ឃើញអង្គការមនុស្សធម៌ជួយជម្លៀសពលរដ្ឋដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយមិនគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់ដោយប្រាប់ពួកគេមិនឲ្យជម្លៀសចេញនោះទេ។
ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាង1លានអ្នកកំពុងព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនគ្មានទីលំនៅមានគ្រប់គ្រាន់នេះបយងតាមការថ្លែងរបស់លោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ABC This Week លោកថ្លែងថា
We are in touch with our Israeli counterparts we're in touch with the United Nations to help secure
យើងតាក់ទងជាមួយអ៊ីស្រាអែលជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗដូចជាម្ហូបអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវដល់ពលរដ្ឋនៅហ្គាហ្សាដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកភេរវជនព្រៃផ្សៃដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះ
ការបាញ់តបតគ្នាបានបន្តកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ដែលជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមកងជីវពល Hezbollah គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham ដែលក្រុងធ្វើដំណើរទៅតំបន់នេះជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបក្សទាំងពីរបានព្រមានដកខ្លាំងលើអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងជម្លោះនេះលោកថ្លែងថា
If Hezbollah which is a proxy of Iran launches a massive attack on Israel I would consider that a threat to the
បើពួក Hezbollah ដែលរណបឲ្យអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាជាការគំរាមដល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំនឹងស្នើសេចក្តីសម្រេចមួយដល់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីចាត់ចំណាត់ការយោធាអាមេរិកដោយការសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដកអ៊ីរ៉ង់ចេញពីពាណិជ្ជកម្មប្រេងអ៊ីរ៉ង់បើអ្នកឯងពង្រីកសង្គ្រាមនេះយើងនឹងចាត់វិធានការលើអ្នក
ជាមួយគ្នានោះជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ក្នុងគោលបំណងបន្ថយភាពតានតឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ដោយព្រមព្រៀងគ្នាធានាថាជំនួយបានទៅដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលរត់ចេញពីសង្គ្រាមនេះបតាមលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើដំណើរម្ដងទៀតទៅអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ប្រៃឈើស្នើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកុំបន្តអញ្ញាប័នឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលនាំឈើកែច្នៃចេញក្រៅប្រទេសដោយពួកគេអះអាងថាកាលពីឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចេញឈើកម្រដូចជាស្រឡៅកកោផ្ចឹកសុក្រមទៅប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់និងបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ប្រៃឈើជាអភ័យស្ថាប័នស្នារដ្ឋាភិបាលលោកអញ្ញាបានក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ក្នុងការនាំចេញឈើកែច្នៃទៅប្រទេសក្រៅក្រៅមូលហេតុថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះនាំចេញឈើប្រណិតទៅប្រទេសវៀតណាមខុសពីអញ្ញាបានដែលទទួលបានការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ដែលនឹងត្រូវផុតអញ្ញាបាននាំចេញឈើកែច្នៃក្តារបន្ទះក្តារកម្រាលការ៉ូនិងផលិតផលចំណីឈើស្នូលត្រឹមចុងឆ្នាំ2023នេះហើយបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តអញ្ញាបានខ្លួនដល់ឆ្នាំ2026ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ប្រៃឈើប្រមាណជា24ស្ថាប័នចេញនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ជាដើមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ពាក់ព័ន្ធការនាំចូលកម្រដែលកាប់បំផ្លាញពីក្នុងព្រៃការពារយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការស្នើសុំពន្យារពេលនាំចូលចេញរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2026គណៈពួកគេថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់អភិរក្សនៅតែមានលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺដោយសារតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាព្រោះតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជាអ្នកទទួលទិញនិងនាំចេញឈើកម្រទៅក្រៅប្រទេស
បើទោះបីជាមិនមែនជាអ្នកកាប់បំផ្លាញផ្ទាល់ក៏ដោយក៏មានប្រភពមួយចំនួនបានប្រាប់យើងអំពីការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញអ្នកកាប់ឈើនៅក្នុងជុំវិញតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលជាអនុវត្តការនាំចិញ្ចឈើចិញ្ចពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើការនាំចិញ្ច
លោកខេងកំហុងបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងពាក់ព័ន្ធការនាំឈើខុសគោលការណ៍ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះដោយថាការនាំឈើខុសច្បាប់គឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់គម្របព្រៃឈើនិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើកម្ពុជា
ដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាបញ្ឈប់អញ្ញាប័នសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តជុំវិញថាក្រុមហ៊ុននេះនាំចេញឈើខុសពីគោលការណ៍ដែលធ្វើឲ្យទុយអំពីច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជា
ការពីកន្លងទៅប្រជាសហគមន៍ប្រៃឈើព្រមទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាវត្តមានក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Co Ltd បានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងការទាញយកធនធានប្រៃឈើទាំងកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ការពារទាំងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់ព្រៃឡង់ជាដើម VOA មន្ត្រីសំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood នៅលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងឃើញមានវេត្រាពណ៌ខៀវរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើសុំបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណដល់ឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែការនោះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចពន្យារសុពលភាពឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនាំចេញឈើកែច្នៃពីឈើចំនួន 100,000 ម៉ែត្រគូបដែលនៅសេសសល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចេញឈើស្រឡៅកកោះផ្ចឹកសុក្រំសរុបទាំងអស់ជាង2លានគីឡូក្រាមចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមលិខិតនាំចេញឈើចុះថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2022របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ដែលមានត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះជាពៅដែល VOA ទទួលបានគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ប្រកបអាជីវកម្មលុះដល់ឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុននេះបានសុំពន្យារគោលការណ៍នាំចេញផលិតផលចំណិតឈើស្នូលនិងសូមបន្ថែមមុខទំនិញនាំចេញរួមមានក្តារបន្ទះក្តារកម្រាលការ៉ូនិងផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗទៀតដែលផលិតចេញពីផលិតផលចំណិតឈើស្នូលទាំងស្រុងដែលលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនាំចេញផលិតផលឈើទាំងនោះទៅក្រៅប្រទេសទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអូសបន្លាយនិងយ៉ាប់យ៉ឺនក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2021អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះម្ដងទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាគម្រោងទស្សនកិច្ចនេះអាចនាំយកនូវភាពវិជ្ជមានខ្លះខណៈកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីគោលជំហរចង់ឃើញវិបត្តិនៅប្រទេសមួយនេះបិទបញ្ចប់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រុងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសាជាថ្មីខណៈអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់ថាដំណើរនេះជាការបញ្ជាក់ពីជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះលោកហ៊ុនសែននឹងទៅជាមួយលោកយូហេសាសាកាវ៉ាប្រធានមូលនិធិនិប្ពន្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនហើយការឯកច្ឆន្ទគ្នារបស់ភាគីទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅវិមាន7មករាស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនប្រាប់វិអេថាលោកមិនដឹងពីពេលវេលាជាលក្ខនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយនៅពេលសួរថាតើលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងសម្រេចបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្វីទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថារ
ំពឹងគឺយើងចាំមើលលទ្ធផល
លោកសេងវ៉ាន់លីគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់ប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាមកទល់ពេលនេះគោលជំហររបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលនៅឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានកម្ពុជាមិនបានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួនឡើយខណៈដំណោះស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះក៏រងការរិះគន់ផងដែរ
អញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាឆ្លោះមិនចាំងបន្ថែមទៀតនៅកោជំហររឿងមមរបស់លោកក្នុងការចង់ឃើញវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយដោយចូលទៅលើកិច្ចពិភាក្សា
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការដែលលោកយ៉ាហេសាសាកាវ៉ាក៏ព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ដូចជាសាជននានារបស់អាស៊ានហ្នឹងវាអាចជារូបភាពមួយដែលជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយរវាងសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសជាមួយនឹងភាគីរបស់ផ្សឹកដើម្បីឲ្យ មានកិច្ចពិភាក្សាទ្រង់ទលីជាមុនបាទ
ចំណែកប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមើលឃើញដែរថាដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រធានមូលនិធិនពុនអាចមានលទ្ធផលខ្លះជាពិសេសការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងភាគីចំនួនដែលលោកថាអាចជាស្ពានចម្លង
និយាយចំទៅលោកយូហេសាសាកាវ៉ាហ្នឹងគាត់បានធ្វើការរឿងបញ្ហាភូមិមានហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធនៅភូមិហើយក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នដឹកនាំកម្ពុជាយើងដែរអញ្ចឹងបើទៅរួមគ្នាវាអាចមានកថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរ
ភាពចលាចលនៅអំពើហ ংস ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ឡើងក្រោយមានរដ្ឋបហាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2021អាស៊ានបាននឹងកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបិទបញ្ចប់ចំនួនដរំរៃនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋបហាយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ចប់រលអំពើហ ংস ាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ប្រគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ព្រឹទ្ធសភាពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែរកការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្លុក10ប្រទេសនេះហាក់មិនមានការរីកចម្រើនអ្វីបន្តិចនោះឡើយហើយរបបសឹកភូមិរងការចោទប្រកាន់ថាមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីដើមឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានជួបមេដឹកនាំយោធាភូមិប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រូវបានមើលឃើញថាមិនសម្រេចលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងបន្តយ៉ាងតិចរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មិនដល់រយៈពេល1ខែមុនក្រុមយុទ្ធជន Hamas បានរកែតកាត់តាមជញ្ជាំងដែកដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់និងបើកការវាយប្រហារមួយបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង 1,200 អ្នកស្លាប់ពួកគេបានវឹកវើនៅក្នុងការសូមហាត់ដោយម៉ត់ចត់លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
វីដេអូឃោសនាមួយមានរយៈពេល2នាទីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមយុទ្ធជនប្រើគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីបំផ្ទុះកាត់ទ្វារព្រំដែនចម្លងមួយពួកយុទ្ធជនទាំងនោះបានរត់ឡើងរថយន្ត Pick up trucks ហើយបន្ទាប់មកធ្វើចរណាពីអាគារមួយទៅអាគារមួយទៀតកាត់តាមក្រុងអ៊ីសរ៉ាអែលមួយដែលគេធ្វើចម្លងឲ្យដូចមែនទែនហើយបានបាញ់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិលើទីដៅក៏ដាស់ជារូបមនុស្សសមយុទ្ធប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនេះមានឈ្មោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសសរស្ដំរឹងមាំកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះក៏មានពួកយុទ្ធជនស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រយុទ្ធធ្វើប្រតិបត្តិការដែលរួមមានការបំផ្លាញប៉មស៊ីម៉ង់របស់ជញ្ជាំងនោះនិងរ៉ាដាគមនាគមន៍ដោយដែលពួកគេបានធ្វើដោយពិតប្រាកដក្នុងការវាយប្រហារដល់បាល័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាទោះជាសេវាខាងសន្តិសុខនិងខាងស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់អ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្លាំងពូកែក៏ដោយក៏សមត្ថភាពរបស់ក្រុម Hamas បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការទម្លាយការការពារព្រំដែនជាមួយតំបន់ Gaza ពួកនេះហាក់ដូចជាលាក់បាំងការប្រងព្រៀបរបស់ពួកគេសម្រាប់ការវាយលុកដល់បាល័យនេះដោយជាក់ស្ដែងលោក Bradley Bowman ជាអតីតនាយកទាហានកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនេះជានាយកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលខាងកម្លាំងយោធានិងខាងកម្លាំងនយោបាយនៅឯមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកបាននិយាយថាប្រកាសជាមានការព្រមាននិងការបញ្ជាក់ដែលគួរឲ្យដឹងឬមួយការព្រមាននិងការបញ្ជាក់ទាំងនេះត្រូវបានដឹងតែវាមិនបាននាំឲ្យមានការប្រងព្រឹត្តជាចាំបាច់សម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានសកម្មភាពភេរវកម្មទាំងនេះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានពិនិត្យមើលជាថ្មីនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីលម្អិតសំខាន់ៗពីវីដេអូរាប់សិបរបស់ក្រុម Hamas ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយប្រើរូបថតតាមផ្កាយរណប ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញទីតាំងនៅក្រុងសំណាក់នេះនៅផ្នែកមួយនៃតំបន់រហោឋានខាងក្រៅក្រុងអាល់ម៉ាវ៉ាស៊ីដែលជាក្រុងប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាផ្លាកសញ្ញាធំមួយជាភាសាហេប្រ៊ូនិងភាសាអារ៉ាប់នៅទ្វារធំសរសេរថា Horesh Yaron ដែលជាឈ្មោះទីតាំងលំនៅឋានអ៊ីសរ៉ាអែលចម្រុងចម្រាស់មួយក្នុងតំបន់វេសបែងលោកបូមែនបានថ្លែងថាមានការបញ្ជាក់ថាពួកហាម៉ាស់មានចេតនាធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលជឿថាពួកគេប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយឆ្មក់ក្នុងតំបន់វេសបែងហើយមិនមែននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេសមយុទ្ធនេះបានត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកក្នុងខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះសមយុទ្ធនេះត្រូវបានធ្វើមុនពេលធម្មតាជិត4ខែដើម្បីឲ្យចំពេលខួបនៃការដកថយរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលពីតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2005ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកគួនបូរីដែលជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ជិតការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអេស៊ីបប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណាយអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីក្រុមនោះបានធ្វើការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដោយបានបាញ់មីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់ទៅកាន់ទីប្រជុំជនអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនដែលនៅក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះមាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែតុលាលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានភ្ជាប់ទាក់ទងនឹងសម្ភារនិស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលគឺលោកគួនបូរីដែលលោកកំពុងរស់នៅប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សាសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភារស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់ជិតការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគួនបូរីបាទបាទជម្រាបសួ
របងហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅកាន់តោះទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទដែលបានចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខណៈពេលដែលទីនោះកំពុងតែមានសង្គ្រាមនៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចបាទសម្មុតទី1គឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូរីរៀបរាប់បន្តិចថាតើលោកទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដោយវិធីណាហើយលោកកំពុងធ្វើអ្វីដែរនៅទីនោះបាទ
ដំបូងឡើយពួកយើងបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំគូមន្តកម្មបានរៀបចំបញ្ជូននិស្សិតដល់អាមកចូលរួមកម្មវិធីហាត់ការរយៈពេល11ខែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយពួកយើងក៏បានចូលរួមកម្មវិធីនឹងផងដែរហើយយើងក៏បានជួបនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយមកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខែ9នៃទី13ឆ្នាំ2023នេះឯង
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមើលឃើញថាលោកគួនបូរីមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនេះយើងដឹងហើយថាចំនួននោះគឺបានបន្តអស់រយៈពេល8ថ្ងៃមកហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគួនបូរីរៀបរាប់បន្តិចថាតើស្ថានភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់ក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សានោះគឺមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរតើប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានភាពភ័យខ្លាចទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាលោកនៅរស់នៅស្ថិតប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានកំពុងមានចំនួននោះតែម្ដងបាទហ
្នឹងឯងបងដោយសារតែតំបន់ខ្ញុំវាឆ្ងាយគួរសមពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែរណាយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាអត់មានអីដែលជាការប្រួយបារម្ភក្នុងស្ថានភាពបែបតែអាក្រក់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងនៅក្នុងខ្ញុំមានការផ្ទុះនៅចិត្តប្រហែលជា2គីឡូ3គីឡូ2កន្លែងនៅខ្ញុំនោះនៅប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី8មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានឃើញក្រុមផ្ទុះនៅចិត្តយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែលើស្ថានភាពដូចស្នូក្រោះរកានដែលវាផ្ទុះនៅឆ្ងាយថាពីតំបន់កាសាមកប៉ុន្តែវាលើសមកដល់តំបន់ដែលពួកខ្ញុំកំពុងរស់នៅលើសដូចកូលាន់នៅរដូវលេខនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំ
ចុះលោកគួនបុរីផ្ទាល់តើលោកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទេនៅពេលនេះ
ថ្ងៃដែលទូសង្គ្រាមទៅពួកយើងមានការភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានកូនចិត្តថាចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកយើងធ្លាប់ជួបអតីតភាពបែបហ្នឹងពីមុនមកប៉ុន្តែក៏ដោយមើលឃើញថាស្ថានភាពវាជាតែល្អហើយវាអត់មានអីដែលវិវត្តទៅមុខកាន់តែអាក្រក់ពួកយើងថាបីដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញហើយក៏មានអារម្មណ៍ចង់ខ្លួននៅបន្តនេះបន្តទៀតព្រោះចាប់ផ្ដើមស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែនៅក្នុងប្រទេសពួកយើង
ចុះថ្ងៃវាប្រហារដំបូងនៅពេលដែលលោកបូរីដឹងថាមានការវាប្រហារភ្លាមតើលោកបូរីបានធ្វើអ្វីខ្លះរត់គេចទៅណាហើយបានធ្វើអ្វីទៀតដែរបាទ
នៅថ្ងៃដំបូងឡើយពួកខ្ញុំកំពុងតែគេងធម្មតាទេដូចថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រឹកព្រលឹមឡើងផ្ទុះម៉ោង6ហ្នឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមលើស្នូក្របរ៉ុកេតមកផ្ទុះមកនៅបន្ទប់ពួកយើងហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើម alert នៅក្នុង app ដែលពួកយើងបានបន្លាល់ហ្នឹងហើយដំបូងយើងក៏ដឹងថាបន្ទប់សុវត្ថិភាពពួកយើងនៅណាដែរប៉ុន្តែវាសំណាងល្អដែរតែជួនជាតិអេសអាដែលនៅបន្ទប់ចិត្តយើងហ្នឹងគាត់បានមកប្រាប់យើងថាបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅនេះហ្នឹងហើយឲ្យចូលទៅបន្ទប់សុវត្ថិភាពហ្នឹងពួកគាត់នៅថ្ងៃទី1ដល់ទូសង្គ្រាមហ្នឹងពួកយើងរត់ចូលបន្ទប់សុវត្ថិភាពហ្នឹងចូលចិត្ត20ដងពួកវាសារ៉ែនៅតំបន់យើងហ្នឹងគឺលោតមករហូតហើយដូចជំរាបខាងលើពួកយើងមានភាពភ័យខ្លាចមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែរនៅពេលដែលយើងអាចតែជួបស្ថានភាពនៅពីមុនមកហើយលើសំឡេងសារ៉ែអីចឹងយើងរត់ចូលបន្ទប់សុវត្ថិភាពតែញ័រខ្លួនអីចឹងទៅ
បាទលោកបូរីបានលើកឡើងបន្តិចដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាធម្មតាគ្រាន់តែមានការភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃដំបូងតើពួកគេយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវាប្រហារលើកនេះបាទយើងដឹងហើយថាចំនួនរវាងសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺបានកើតឡើងមកអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតើលោកបានជជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិត្តភ័ក្តិអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេតើពួកគេយល់យ៉ាងណាចំពោះការវាប្រហារដ៏ពិឃាតបំផុតនៅចុងក្រោយនេះផងដែរបាទ
បើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅប្រជាជនរបស់គេហាក់ដូចជាមិនមានអីដែលស្លន់ស្លោខ្លាំងក៏ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមពួកប្រទេសរបស់គេជួបសង្គ្រាមហ្នឹងវាញឹកញាប់ដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងចឹងថាពួកគាត់ជួបសង្គ្រាមតាំងពីដើមមកជាមួយរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលចឹងតែចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេបានរៀបចំខ្លួនបានល្អហើយគេបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនណាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនៅពេលដែលសង្គ្រាមកើតឡើងដូចជាកម្មវិធីដែល alert មកកម្ពុជាជួយមកគេប្រាប់ពីដំណឹងថារកកើតនិងមកតំបន់ហ្នឹងមកពុកទូកឬក៏មានទិសដៅមកតំបន់ហ្នឹងហើយគេរៀបចំដូចជាសារ៉ែណាជួយដំណឹងទៅកម្ពុជាជួយមកគេឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងក៏កន្លែងមួយចំនួនធំមានបន្ទប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការក៏គេមានរៀបចំបន្ទប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកយើងចូលទៅនៅពេលដែលរកែតបោកសិត្រារបស់គេនឹងបានមកដែរ
បាទអរគុណលោកបូរីបាទសំណួរបន្ទាប់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់គឺលោកចៅឧត្តមដែលលោករស់នៅក្បែរតំបន់ដែលមានចំនួននោះតែម្ដងបាទសំណួរសួរថាតើលោកបូរីស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងលោកចៅឧត្តមទេបាទក្នុងនាមជានិស្សិតទៅរៀននៅអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាមាននិស្សិតខ្មែរគឺលោកចៅឧត្តមនេះបានទទួលមរណភាព
តាមពិតខ្ញុំមិនបានស្គាល់គាត់ច្បាស់ទេហើយក៏ Yes មកត្រង់ទៅពួកយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យគាត់មានហើយនៅក្នុងសាលាទាំងមួយមែនប៉ុន្តែពួកយើងសិនបានជួបគ្នាហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបមុខគាត់ធ្លាប់ឃើញគាត់ពីម្ដងណាប៉ុន្តែក៏យើងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះអីពេកស្និទ្ធស្នាលគាត់ថាយើងចំណាំមុខគាត់អត់ចិត្តតែយើងដឹងតែគាត់មករៀននៅលេខដាក់ហើយនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងភ្លាមពួកយើងអត់ជឿទេថានិស្សិតថ្មីរបស់យើងទទួលមកនិភិតអីចឹងតែយើងគិតថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺចិត្តប្រឌិតឡើងហើយវាមានអីដែលច្បាស់លាស់ទៅចិត្តថាគាត់ស្លាប់តែយើងទៅអត់មានផុសតាម 100% ហើយសាកសួរដែរគាត់រត់គេចបានហ្នឹងក៏អត់មានដល់ទៅនឹងអត់ច្បាស់ឲ្យពួកយើងប្រកបក្នុងចិត្តថាគាត់បានស្លាប់ពួកយើងអត់ចង់ជឿយើងអត់គិតថាមាននិស្សិតខ្មែរដែរ គាត់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសដែលថានិស្សិតខ្មែរទទួលមរណភាពម្នាក់យើងសិតជាមានការសោកស្ដាយក៏ដូចជាសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជនខ្មែរសោកស្ដាយចំពោះសង្គមខ្មែរដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សម្នាក់ដ៏សំខាន់បាត់បង់អញ្ញវ័នខ្មែរម្នាក់ដែរថ្ងៃមុខគាត់អាចនឹងបម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសហ្នឹងយើងសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាត់បង់កូនម្នាក់បាត់បង់ចៅម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អដែលជាអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នកចិត្តទៅ
បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទតើលោកបូរីបានតាក់ទងក៏ដូចជាដឹងឮពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្សេងទៀតដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំដឹងច្រើនដែលប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងទីនេះគឺច្រើនក៏ជានិស្សិតហើយនៅពេលដែលទទួលសង្គ្រាមថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចជាពិសេសមិត្តមិត្តនិស្សិតដែលពួកគាត់នៅជិតតំបន់កាសាខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងពួកគាត់ញ៉ាសាមកមានតែអ្នកខ្លះញ៉ាសាឲ្យផ្ដែផ្ដាំមិត្តភ័ក្ដិតាមទៅការគូសែនគាត់ខ្ញុំមើលឃើញសារទាំងអស់ហ្នឹងមានអនុមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនិស្សិតពួកគាត់ពួកគាត់មានពួកគាត់គិតហើយគាត់ភ័យខ្លាំងហើយគាត់គិតថាគាត់ក៏អត់ដឹងថាមានតែចាស់ទៅបណ្ដាញាតិទៅកាន់សាធិកោមិត្តពួកគាត់គាត់ក៏សរសេរសារហ្នឹងមកហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់សរសេរនៅក្នុងក្រុមតែមានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនឹងការស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសរសេរសិនទៅក្រុមគ្នាពួកខ្ញុំគិតថានឹងឯងទាំងយើងទាំងគេមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះជាយើងអត់ព្រោះជួបស្ថានភាពបែបនេះពីមុនមកអញ្ចឹងអនាគតគាត់ដែរព្រោះពួកយើងនៅតំបន់រៀងឆ្ងាយយើងមានពេលតាមតាមពួកគាត់ទៅណាពួកគាត់ភ័យខ្លាចហើយទៅពេលខ្លះឬក៏និយាយថាមានតែដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹង
បាទមកដល់ពេលនេះតើលោកបូរីនិងនិស្សិតខ្មែរនានាចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរឬទេ
នឹងបងតាំងពិតរយៈពេលចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឃើញថាបានស្ទង់មតិអស់ពួកយើងមកពេញរូបហ្វថាពួកយើងចង់ជម្រាបទៅតំបន់ដែលមានសមត្ថភាពឬក៏យ៉ាងណាហើយឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់អត់បំពេញថានឹងអត់ទៅជម្រាបនៅតំបន់ដែលដាក់សុវត្ថិភាពទេព្រោះនៅតំបន់ដែលសុវត្ថិភាពហ្នឹងគាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរទេគាត់ថានៅព្រំដែននៅប៉ែកខាងត្បូងមកជាទីពេទ្យនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាឆ្នាំទីមួយដែលស្នាក់នៅ order 100គីឡូជាងហើយនៅទីនោះរីដតារបាននឹងគ្រប់គងចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅដល់តែគិតថ្លៃក៏តែពួកយើងអត់ទទួលបានការសិក្សាឬក៏ធ្វើការបានទេហើយព្រះរាជាបានក៏មិនធានាថានៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញពួកយើងនឹងមានការងារធ្វើដូចនៅពេលយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែរអញ្ចឹងអានេះក៏វាជាផ្នែកមួយដែលគិតថាផ្នែកមួយព្រោះអ្នកខ្លះក៏ជំនះពីតំបន់កាសាមកតំបន់ទីឆ្ងាយពីកាសាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាបន្តការងាររបស់គាត់នៅតំបន់ផ្សេងហើយគាត់គិតថាគាត់មានសមត្ថភាពអ៊ីចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ថាទៅបានចង់ជំនួយគាត់នៅទៅតំបន់ឆ្ងាយមួយទៀតគាត់គិតថាគាត់អត់ចាំបាច់ទៅអ៊ីចឹងទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ចង់ជំនួយចិត្តទៅតំបន់ឆ្ងាយមួយទៀត
បាទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកគួនបូរីនិងនិស្សិតនានាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទយើងមើលឃើញថាសង្គ្រាមនេះមើលទៅមិនងាយចប់ទេហើយក្របរកែនឹងមិនដឹងថាធ្លាក់ត្រង់កន្លែងណាទេបាទហើយសម្រាប់លោកផ្ទាល់គឺលោករស់នៅប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលមានចំនួនដូច្នេះសូមឲ្យលោកប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលបានសវត្ថភាពបាទសម្រាប់សម្រួលចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្តិចថាតើលោកមានសារអ្វីខ្លះចំពោះនិស្សិតខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅអ៊ីស្រាអែលនិងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែបារម្ភអំពីលោកបូរីផ្ទាល់បាទ
ពិសាចុងក្រោយទៅកាន់មិត្តមិត្តនិស្សិតទាំងអស់គ្នាសូមតាំងចិត្តតាមអារម្មណ៍ហើយធ្វើរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំបានបូកចោតតិចខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចទូមុននឹងមកនេះខ្ញុំគិតថានឹងមានសង្គ្រាមមិនថាទូឬក៏ធំវានឹងអាចកើតឡើងហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលយកវាតែក្នុងស្ថានភាពប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងទប់ទល់បានប៉ុណ្ណាគឺយើងចាំតែព្រោះគ្រប់រូបកែតវាអត់វាខ្វល់តែយើងត្រៀមខ្លួនឬក៏ត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែអានេះគាត់ថាវាក្រាន់វាប្រសើរជាងដែលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនខ្ញុំបានគិតទៅមុនហើយបន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានខ្សែខ្លីៗទៅកាន់តាមមិត្តសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងរៀបចំអ្វីដែលជាអាចទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពត្រកដែលអាចកើតឡើងហើយយើងក៏មិនឃើញដូចគ្នាថាថ្ងៃខាងមុខទៀតវាទៅជាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជូនពរឲ្យមិត្តសិស្សទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុវត្ថិភាពហើយក៏ដូចអតិកាអាចឆ្លងកាត់កម្មវិធីការរយៈពេល14ខែនេះបានជោគជ័យហើយយកមេរៀនយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏មានសារខ្លីៗដែរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនគ្រប់ក៏ដែរសូមកុំមានការភ័យខ្លាចបារម្ភចំពោះពួកយើងនៅទីនេះព្រោះយើងជាជាខែរសាខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក៏មិនទុកពួកយើងចោលដែរព្រោះគេជាយាមឲ្យពួកយើងនៅកន្លែងសមត្ថភាពជាមានជំនាញពួកយើងដើម្បីមានសមត្ថភាពហើយគេក៏បានមើលថែពួកយើងបានល្អដែរជាមួយក្រុមហ៊ុនសិក្សាដែលពួកគេបាននាំពួកយើងមក
បាទសូមអរគុណលោកគួនបូរីបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកគួនបូរីមានសុវត្ថិភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការប្រកបការងារនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងដែរនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគួនបូរីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជឿ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកគួនបូរីដែលជានិស្សិតខ្មែរកំពុងរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សា VOA សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាយើងខ្ញុំក៏មានបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ស្របពេលដែលប្រទេសអេស៊ីបប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលយកលំហូរជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដ៏ច្រើនលើសលប់ពីព្រំដែនភៀសខាងជើងរបស់ខ្លួនជាប់នឹងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah el-Sisi បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការជំទាស់ដ៏យូរមកហើយរបស់ប្រទេសរបស់លោកចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមកពីតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងឧបទ្វីបស៊ីណៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mohammad Sattaye ក៏បានជំរុញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកុំឲ្យចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Edward Geranian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វារវាងតំបន់ហ្គាហ្សានិងទឹកដីអេស៊ីបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកដីដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់អាចចាកចេញពីទីនោះបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីបានចូលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះទេស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែន ប្រទេសអ៊ីស៊ីបនៅបន្តបង្ហាញការប្រឆាំងចំពោះលទ្ធភាពនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់ហ្គាហ្សានៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅចំពេលដែលមានក្តីកង្វល់ថាជនស៊ីវិលមកពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីបានរត់ភៀសខ្លួនពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីបានទទូចកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែរើបម្រាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីស៊ីបានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
ប
បហេតប៉ាឡេស្ទីនគឺជាបបហេតចម្បងបំផុតសម្រាប់រដ្ឋអារ៉ាប់ទាំងអស់ហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការរក្សាភាពរឹងមាំនិងឋិតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកវរសេនីយ៍ឯក Richard H បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាកចេញពីតំបន់នោះហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបក្រោយមកកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការអំពាវនាវផ្លូវការណាមួយពីអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសអេស៊ីបនោះទេសមាជិកសភាអេស៊ីបលោក Mustafa Bakri បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Al Arabiya ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល Arabi Saudi កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថាអេស៊ីបបានព្រមានទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងភាគីអន្តរជាតិដទៃទៀតថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីព្យាយាមយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅលើអូទ្វីបស៊ីណាយនោះលោកបានអះអាងថាផែនការចាស់រាប់ទសវត្សរ៍មួយដែលមានស្រាប់មានបំណងដាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យតាំងទីលំនៅនៅអូទ្វីបស៊ីណាយនិងប្រើទឹកដីអេស៊ីបជាផ្នែកមួយនៃមាតុភូមិប៉ាឡេស្ទីនលោកខាតាអាប៊ូដៃអាប់ដែលបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺដោយសារអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់ដែលធ្វើការអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលមានផែនការធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានតាំងទីលំនៅនៅលើអូទ្វីបស៊ីណាយដើម្បីជាថ្នូរនឹងការលុបចោលបំណុលមួយផ្នែករបស់ប្រទេសអេស៊ីបដែលឥឡូវនេះបំណុលសរុបរបស់អេស៊ីបមានចំនួន170ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកសាអ៊ីតសាដេកដែលបង្រៀនផ្នែកសិក្សាសន្តិភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យអេស៊ីបជប៉ុនបានកត់សម្គាល់ថាអេស៊ីបមិនចង់ឃើញចំនួនដ៏ច្រើននៃជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអូទ្វីបស៊ីណាយទេពីព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយប្រសិនបើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារដាក់អ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីអេស៊ីបនោះលោកសាដេកបានបន្ថែមថាវត្តមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលរឿងពលរដ្ឋអេស៊ីបដែលគាំទ្រសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកដែលមានបំណងវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាញព័ត៌មានអេស៊ីបបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលម្ដងម្កាលនៅជិតព្រំដែនរវាងអេស៊ីបនិងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលចរាចរឆ្លងព្រំដែនត្រូវបានបញ្ឈប់នៅច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាអេស៊ីបបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាដែលចង់បញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យបញ្ជូនជំនួយទាំងនោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាននៅជិតទីក្រុង El Arish វិញដែលជំនួយទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនតាមរថយន្តដឹកទំនិញនៅពេលព្រំដែនបើកឡើងវិញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានឈូសឆាយរបងព្រំដែនមួយផ្នែករវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2008ដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានចូលទៅផ្នែកខាងជើងនៃអូទ្វីបស៊ីណាយរបស់អេស៊ីបការរំលោភព្រំដែននេះបានបណ្តាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានឹងស្វះស្វែងបន្តរស់នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃទឹកដីអេស៊ីបហើយនឹងនៅតែបន្តស្ថិតនៅលើដីអេស៊ីបតទៅមុខទៀតបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប់នានាបានជំរុញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកុំឲ្យព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់នោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉ាត់ស្ថាយេដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡានៃភាគកណ្ដាលតំបន់វេសបែងបានប្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកំពុងត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់កុំឲ្យចាកចេញពីទឹកដីនោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាជាភាសាអារ៉ាប់ថា
អ៊ីនលឌីទូរីដូអ៊ីស្រាអ៊ីលហួខលកមន្តកាអាហ្សាលាខាលីយ៉ាមីនអស-សុកានវ៉ាតាហ្ជីរហឹម
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទេថ្វីបើអ្វីដែលលោកបានអះអាងថាជាផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបង្ខំឲ្យពួកគេទាំងអស់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរករកទីជម្រកក្នុងប្រទេសផ្សេងតាំងពីឆ្នាំ1950មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉រដានីលោកអៃម៉ានសាហ្វាឌីក៏បានទទូចផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានៅក្នុងរាជធានីអាម៉ានថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរត់ភៀសខ្លួនពីមាតុភូមិរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយជាភាសាអារ៉ាប់ថា
វកម៉ាអាកាដាជាឡាឡាទីលមលិកបិលអាំស៍វ៉ាអាកាដាហ្វីជាឡាអ៊ីទឌូលអារ៉ាប៊ី
ប្រធានម៉ាក់សាប់អាប់ដុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉រដានីបានមានពរិច្ចបន្ទូលថាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់គេគឺជាចំណុចកំហិតមួយដែលព្រះអង្គនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកសាហ្វាឌីបានពមានថាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់ទាំងមូលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងភូស៊ីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញបញ្ជាហាមឃាត់មួយផ្នែកលើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីអ្វីដែលលោកអាចនិយាយបានអំពីសវនាការដែលចិត្តធ្វើឡើងរបស់លោកក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ដែលថាលោកបានព្យាយាមដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការប្រែក្រឡាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រីចៅក្រមធញ្ញាឈុតកាន់បានហាមឃាត់លោកត្រាំដែលជាគូប្រជែងនាំមុខដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024មិនឲ្យវាយប្រហារលើរដ្ឋអាជ្ញាសាកសីដែលអាចមានណាម្នាក់និងបុគ្គលិករបស់ចៅក្រមរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Smith បានស្នើឲ្យមានបទបញ្ជាហាមឃាត់នេះដោយអះអាងថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកត្រាំទៅលើលោកចៅក្រមនិងសាកសីដែលអាចមានណាម្នាក់អាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងអាចគំរាមដល់សមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនៅពេលខាងមុខនៃសំណុំរឿងដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមិនិលឆ្នាំក្រោយនេះមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតណាមួយនិងអាចប្តឹងបន្តទៅឧទ្ធរណ៍លើការសម្រេចនេះអ្នកស្រីចៅក្រមឈុតខាន់មិនបានដាក់កំហិតលើករណីដែលលោកត្រាំអាចរិះគន់លើក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជាទូទៅឬក៏បញ្ចេញមតិណាមួយដែលលោកជឿថាសំណុំរឿងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យលោកបានឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីនោះទេក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់អ្នកស្រីចៅក្រមឈុតខាន់ដោយនិយាយថាវាជាអំពើដ៏គួរឲ្យស្អប់ទាំងស្រុងនិងជាកំបិតប្រកាន់បកពួកមួយទៀតដែលចាក់ចំបេះដូងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងការអះអាងមុនការសម្រេចរបស់អ្នកស្រីឈុតខាន់មេធាវីរបស់លោកត្រាំលោកចនឡាវរ៉ូបានចោទប្រកាន់រដ្ឋអាជ្ញាថាមានបំណងពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋលើបេក្ខជននយោបាយម្នាក់នៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចៅក្រមបានទាត់ចោលការអះអាងនេះដោយនិយាយថាលោកត្រាំមិនមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយនិងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់លោកនោះទេក្រៅពីការចោទប្រកាន់ពីដែលលោកស្មីតបានស្នើឡើងលោកត្រាំប្រឈមនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌពីរផ្សេងទៀតសំណុំរឿងទី1ចោទលោកថាបានព្យាយាមប្រែក្រឡាស់ករណីដែលចាញ់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋចចាសំណុំរឿងមួយទៀតគឺជាការក្លែងបន្លំឯកសារកំណត់ត្រាអាជីវកម្មសម្រាប់អចលនទ្រព្យរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីលាក់បាំងលុយបំបិតមាត់ដែលលោកឲ្យតារាភាពយន្តអាភិសជាស្រីម្នាក់មុនពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដ៏ជោគជ័យរបស់លោកការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅលីបង់បានប្រមលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាតិចតួចជាច្រើនតាំងពីពេលសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មីស៊ីលបាញ់រថក្រោះដែលបាញ់ចេញពីលីបង់បានធ្លាក់ចំទីក្រុងមេទូឡានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួស
អ
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.